mil arinza sa pace. Sensila ta' programmi li se tuħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Inselmilkom u nistidinkom għarraba program fis-sensira mill-Arinza sa Pace. Program li qiegħed joħodna mixja mal-mużika Maltija dak li seħ f'dana il-kamp partikolari matul iż-żminijiet f'oqsma differenti tal-mużika, jekk hija mużika popolari, tradizzjonali, sagra jew sekolari. Fiż-żewġ programmi ta' qabel dan, jiġifieri fil-programm numru 2 u l-programm numru 3, bidejna l-mixja tagħna fl-arkivji tal-Katedral tal-Imdina, fejn għadna li hemmhekk hemm qatt sostanzjali ta' manuskritti u kodba ta' xogħlijiet mużikali li jew inkitbu minn maestri di kappella barranin li użawhom hawnhekk imbagħad ħallewhom hawn, jew inkella li nġibu hawnhekk minn nies oħrajn imma li wkoll baqgħu hawnhekk. Hemm ukoll kompożizzjonijiet ta' kompożituri u maestri di kappella Maltin li ħadmu f'Malta. Imma dwar dawn nitkellmu iktar il-qudiem f'din is-sensiela. Mela x'rajna s'issa f'dawn iż-żewġ programmi ta' qabel dan? Rajna li barra l-antifonari, il-gradwali u l-kodba korali oħra, hemm ukoll xogħlijiet midbuħa. Hemm 159 biċċa xogħol li huma printed. Imbagħad rajna li hemm skors ta' kompożituri li nafu minnhomma, Taljani, Paltozzi, Carissimi, Monteverdi. Hemm ukoll antoloġija jew antoloġiji biex inkunu iktar preċiżi miġbura minn compiler mhux magħruf. Imma fil-programm ta' qabel dan tajna raġunijiet għaliex naħsbu li aktarx kien Mataron, Aloisio Mataron, li ġabbar dawna l-iskors mużikali u li tiegħu smajna wkoll anki kompożizzjoni. Illum se nkomplu nitkellmu dwar xogħlijiet oħra miġbura fl-arkivji tal-Katedral. Imma qabel xejn ħalli ngħaddu biex nisimgħu kompożizzjoni li l-manuskritt tagħha naturalment ukoll jinstab fil-Katedral tal-Imdina. Jew inkella fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina, fl-arkivju mużikali tal-Katedral tal-Imdina. U li bħassiltiet l-oħra li smajna fiż-żewġ programmi l-oħra huma miġbura fuq CDs. Żewġ CDs maħruġa fl-1995 u li jiġbru fihom dina il-mużika inedita. Se nisimgħu xogħol jismu O Admirabile Sacramentum ta' Antonio La Greca. Dana kien magħruf ukoll bħala il-Fardiola. Nafu li twelet f'Palermo fl-1631 fejn mit ukoll fis-sena 1668. L-istorikus Alli Mongitore isemmi l-kidba tiegħu Armonija Sagra miktuba dejjem minn La Greca. Dan ix-xogħol kien maħsub li kien mitluf għal ħafna żmien kienu jaħsbu li dan ix-xogħol li ħannisimgħu O Admirabile Sacramentum kien mitluf. Imma fil-fatt ma kien mitluf xejn, kien spostat f'Malta, kien daħal fl-arkivju fejn kien ilu jiġbor it-trab fuqu għal ħafna snin, imma mbagħad meta bdew isiru r-riċerki dana instab hawnhekk. Tajjeb li ngħidu li dana ix-xogħol kien ippubblikat minn Giuseppe Bisagni li kien minn Palermo u li ippubblikah fl-1657. O Admirabile Sacramentum jappartieni għal dawk ix-xogħlijiet li huma printed, fil-fatt in-numru tiegħu huwa PR Printed Work 113. Huwa wieħed minn 23 motet miktuba għal 2 sa 5 vuċijiet, huwa xogħol miktub sena kbira għal żewġ soprani u basso kontinwo. Kif intom tafu, dawn ix-xogħlijiet insibu dejjem l-istrumenti baxxi li iżommu l-aċċent, iżommu r-ritmu, iżommu t-temp, imbagħad fuqhom ikun hemm il-melodija li jew titkanta jew inkella tindaq. F'dan ix-xogħol O Admirabile Sacramentum insibu Alleluja Brillanti li wassal ix-xogħol ferventi lejn it-tmiem. Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu ta' Antonio La Greca O Admirabile Sacramentum. Allora, wara li smajna dik il-mużika ta' Antonio La Greca o Admirabile Sagramentum li għadna li huwa wieħed minn 23 motet miktub għal tnejn jew ħames vuċijiet aħna smajnih jitkanta minn żewġ soprani u smajna wkoll basso kontinwo, se nitkellmu llum fost affarijiet oħra dwar scores li hemm fl-arkivju mużikali tal-katedral li mhux ma nafux minn ġabarhom imma ma nafux minn kitibhom. Mela għanna scores li huma attribwiti lill-ebda kompożitur ma nafux minn kitibhom. Din is-sezzjoni jinsibu mhux wieħed jew tnejn kompożizzjoni imma 142 kompożizzjoni li mhumiex kollha liturġiċi, jiġifieri ma nkitbux kollha biex isiru waqt funzjoni reliġjuża ngħidu aħna waqt il-quddiesa. Insibu wkoll tliet antoloġiji fost dawn ix-xogħlijiet ta' motets. Però mbagħad hemm xogħlijiet oħrajn li mhumiex liturġiċi bħal dialogi, kantati, temi pastorali u anki kantalena li għandha n-numru manuscript 168. Minn mebda tema sekulari u bl-eċċezzjoni ta' erba li huma bit-Taljan kollha huma bil-Latin. Tminja biss minn dawna il-142 biċċa xogħol huma datati. L-aktar data qadima li nsibu hija s-sena 1667 u dan huwa motet għal seba vuċijiet. Nafu wkoll li l-grupp kollu kien oriġinarjament jifforma parti mir-repertorju ta' xogħlijiet li kien jindaq sal-aħħar tas-seklu 18 u kien jinkludi kompożizzjonijiet miktuba għal ċelebrazzjonijiet speċifiċi tal-katedral. U anki dawk li kienu jisiru barra il-Knisja. Per eżempju, għall-purċissjoni ta' San Gilgor. Lina il-festa ta' San Gilgor kienet u għada jissir kull erba ta' wara lajt il-kbir u tibda mill-katedral tal-imdina u tispiċċa f'San Gilgor iż-żejtun. U forsi għaw tajduli x'inhija din ir-rabta bejn il-katedral u San Gilgor. Il-fattu li l-Knisja ta' San Gilgor li qabel kienet il-parroċċa antika ta' Żejtun kienet għada proprjetà tal-katedral. Fil-fatt jagħmel tajjeb għaliha il-kantur u insibu meta tibda tagħmel it-tiftix dwar din il-Knisja li hija parti mill-prebenda tal-kantur. Il-kantur huwa wieħed mill-monsinjuri tal-katedral. F'kull kapitlu jkun hemm il-kantur, f'kull katedrali jkun hemm il-kantur. Issa dina il-Knisja kienet għada tal-katedral. U meta bdiet issir il-purċissjoni ta' San Gilgor li hemm ħafna raġunijiet jingħad ħafna għaliex bdiet issir dina il-purċissjoni, meta jkun hemm daw il-ħafna tifsiriet ifisser li ma nafux eżatt għaliex kienet issir. Imma hemm min jgħid li kienet issir biex titfakkar il-fejqan minn xi mard partikolari bħal pesta jew kolera, min jgħid li kienet biex tfakkar ir-rebħiet li jagħmlu rejiet insara fuq il-forzi Ottomani, hemm min jgħid li kienet issir f'ġieħ San Gilgor, insomma hemm ħafna raġunijiet. Il-fattu li din għall-purċissjoni kienet issir mill-imdina u tasar sa San Gilgor. Maż-żmien dina saret għaliex il-Knisja ta' San Gilgor hija l-iktar knisja li tinsab il-bogħod mill-imdina f'pajjiżna. U l-purċissjoni bdiet tiqsar, ma baqgħetx issir mill-katedral sa San Gilgor, imma bdiet issir minn ħal tarxin u llum il-ġurnata issir mill-Knisja Parrokjali Preżenti taż-Żejtun u tasal sal-Knisja ta' San Gilgor. Jiġifieri l-purċissjoni issir fil-raħal stess. Issa li ngħidu wkoll huwa li dina llum il-ġurnata jieħu sehem anki il-kapitlu tal-katedral u anki jkun hemm l-Arċisqof li jieħu sehem. Il-mużika li kienet tintkanta waqt din il-proċessjoni wkoll tinstab dina il-kollezzjoni ta' dina l-funzjoni li ma ssirx ġol katedral imma ssir barra mill-katedral. Il-proċessjoni ta' San Gilgor li kif għadna kienet u għada ssir kull erba ta' wara lajt il-kbir. Iktar riċenti żdiedu iktar xogħlijiet miktuba fis-sekli 19 u 20, imma dejjem kompożizzjonijiet anonimi ma nafux minn kitibhom. Palma jedna meta tkellimna dwar l-antoloġiji li ma nafux minn ġabarhom, dak il-każ mhux minn kitibhom imma minn ġabarhom, Imma minħabba ċertu koinċidenzi li tkellimna dwarhom aktarx inġabru minn persuna waħda li kien Aloisio Mataron, dawn l-iskors anonimi li ma nafux minn kitibhom ukoll hemm xebħ kbir bejnietom li wasalna biex naslu għall-konklużjoni min seta' kitibhom għall-inqas uħut minnhom. Dana nistgħu nagħmluha għax insibu xebħ bejn il-karta użata, insibu xebħ fl-iskrittura fil-handwriting u anki għandhom l-istess format. U billi l-handwriting tixbaħ ħafna liż-żewġ xogħlijiet iffirmati u datati, dawn huma t-tnejn ta' Giuseppe Balzano u d-data hija 1652, dan il-fatt jista' jindika din is-sezzjoni tinkludi xogħlijiet oħra ta' Balzano mhux iffirmati. Dina s-suppożizzjoni hija bbażata fuq lista tal-1710 ta' xogħlijiet ta' Balzano u f'dina l-lista nsibu żewġ xogħlijiet bl-istess isem, bl-istess numru ta' vuċijiet u bispeċifikazzjonijiet oħra. Probabilment staqsu għaliex Balzano allura kif iffirma dawk it-tnejn ma ffirmax l-oħrajn. Probabilment Balzano qatt ma ffirmhom għaliex peress li kienu intenzjonati għall-użu tiegħu stess, ma ħax iħtieġa li joqgħod jikteb ismu. Hawnhekk qabel ngħaddu biex nisimgħu il-mużika ta' Balzano tajjeb li ngħidu li Giuseppe kellu ħuh iżgħar minnu li kien jismu Domenico u li bħalu kien ukoll mużiċista. Però saħħar li ngħaddu biex nisimgħu il-kompożizzjoni ta' Giuseppe Balzano, il-motet ad cantus ad plausus, xogħol bi struttura eleganti, miktub forma ta' rondo. It-taqsima prinċipali tiegħu hija duett bil-kuntrapunt imitattiv li jiġi repetut għal erba' darbiet, bid-differenza li l-kanti ġifieri s-soprani jaqilbu r-ruol tagħhom f'daħliet alternanti. L-episodi huma fil-biċċa l-kbira mibnija madwar passaggi soli deklamatori fi stile rappresentativo. Dawn huma kontrastanti ħafna. Fix-xogħol li ħannisimgħu ad cantus ad plausus, tlaqgħu ja ġnuż biex tgħannu biex tfaħħru biex iddoqqu tkantaw, għandna żewġ kanti, jiġifieri żewġ soprani, cantus primus hija Maria Frendo, l-ewwel cantus, it-tieni cantus hija Gillian Zammit. Mela ngħaddu biex nisimgħu ad cantus ad plausus ta' Giuseppe Balzano.
Thank you.
Ora l-ismajna dik il-mużika ta' Giuseppe Balzano tajjeb li nraw minn kienu Giuseppe u ħuh Domenico. Dawna kienu mużiċisti t-nejn kif għadna tiġa u kellhom konnessjoni kbira mal-ordni ta' San Juan fejn it-nejn servew ta' mużiċi salarjati, jiġifieri kienu jitħallsu. Dawna servew ta' mużiċisti salarjati beħlas fil-kappella mużikali tal-Knisja Konventwali. Iktar qudiem din assensiela ngħidu x'inhi differenza bejn il-mużika il-kappella tal-katedral tal-imdina u l-kappella ta' dik li kienet magħrufa bħala l-Knisja Konventwali li llum hija il-Konkatedral ta' San Juan. Dawna kienu jappartjenu lil-entitajiet differenti u ma kienx hemm wis taħlid bejniethom. Imma dwar dan nitkellmu iktar qudiem. Mela, Giuseppe u Domenico Balzano għadna li huma tnejn mużiċisti, tnejn kienu salarjati fil-kappella mużikali tal-Knisja Konventwali u allura bdew il-karriera tagħhom mal-kavalleri. It-tnejn twildu l-belt, Giuseppe twilet fl-1616 u kien ordnat assis fl-1640 f'Katania fejn possibilment kien attiv tsijuh. Dana kien Franġiskan Konventwali fra Giovanni Battista Balzano. Imbagħad wara li ordna saċerdot, Giuseppe ġi Malta u serva ta' assis fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt għal 20 sena sħaħ. Jider li l-Gran Mastru kien iħares lejh blenti tajba, blenti sabiħa, għaliex fil-fatt il-Gran Mastru kien ipproponih lil Giuseppe biex ikun organista tal-Knisja f'ta' San Lawrenz fil-Birgu. Imma din in-nomina moġbitx lill-isqof, hawnhekk qiegħda nikkwota li Żammit Gabaretta u l-kidba tiegħu il-mill pronostiku Malti tal-1980 l-organisti tal-Knisja ta' San Juan fi żmien il-Kavalliri. Mela skont Żammit Gabaretta mill-Gran Mastru xtaq li danna Giuseppe Balzano isir organista fil-Knisja tal-Birgu ta' San Lawrenz imma l-isqof ma ridx. Fl-1660 laħaq maestro di kappella tal-katedral, allura issa telaq minn mal-ordni u mar mal-katedral, mar mal-isqof ta' Malta. U peress li kien maestro di kappella fil-katedral l-imdina, mar joqgħod hemm flimkien maħuh Domenico. Giuseppe mexxa il-kappella għal ħafna snin, mexxija mill-1660 sal-1697, jiġifieri kważi 37 sena. Għal ħed najt kważi, għax għamil żewġ periodi qsar, wieħed ta' 4 snin, bejn 1665 u 1669, meta minfloku laħaq il-Malti Ortensio Benini. Mbagħad kien hemm periodu ieħor ta' sena, mill 1673 sa 74, meta nbidel ma' Guglielmo Mortulana. Ma nafux eżatt għaliex inbidel għaliex ħadulu postu f'dawna il-ħames snin jekk noddhom flimkien dawna iż-żewġ maestri di kappella oħra u lanqas nafux kienet l-attività tiegħu f'dawn il-perjodu meta waqaf milli jkun maestro di kappella. Huwa ma baqax jaħdem iktar fil-katedral meta għalaq 83 sena. U floku laħaq ħuh Domenico li mexxa l-kappella tal-katedral bejn l-1698 u l-1707, ġifri ħafna inqas milli dam ħuh. Giuseppe kien kompożitur prolifiku ħafna u ħallilna 18 il-qudiesa, 70 vespri jew sħaħ jew partijiet minnu, 36 innu u 51 mowtet. Dawn ħallihom kollha lill-katedral. Issa se nisimgħu il-Beatu Żvir, xogħol miktub fl-1652 u li kien influenzat bi kbir mill-kidba ta' Monteverdi. Dan ix-xogħol kidbu qabel sar maestru di kappella tal-katedral fl-1660. Qabel nisimgħu il-mużika tal-Beatu Żvir, tajjeb li ngħidilkom li dan għat-tarif jiena qiegħda nieħdu mill-ktieb li kien ħareġ Dun Juan dwar il-manuskritti li hemm fl-arkivji tal-mużika tal-katedral tal-imdina u jata dan jiena nirringrazzjah tal-użu ta' dana it-tarif li edha waslilkom. Mux qed nieħdu kollu mill-ktieb ta' Dun Juan, ta' Monsignor Juan Azzopardi, Juan Azzopardi, imma għandi ħafna u ħafna tarif minn għandu. Mela, dan għal-Beatu Żvir, li ħan nisimgħu issa ta' Giuseppe Balzano, huwa miktub għal-Counter Tenor. Dan il-każ se nisimgħu il-vuċi ta' Richard Vendome. Għandna tenur, il-tenur Malti Joseph Merċieqa, jew inkella biex inkunu eżatti Awċi, Joseph Merċieqa, u l-baxx li huwa Carlos de Miranda.
Beatus vir, quin ventus est in emaura, et quibus aurum donabit, nec sperabit in pecunie quadratimus eum, fecit enim mirabilia in vita sua. Christus ficet quadratimus eum, fecit enim mirabilia.
Thank you.
Diġa meta tkellimna dwar Giuseppe Balzano għadna li huwa kiteb il-biċċa l-kbira ta' xogħlijiet tiegħu bħala xogħlijiet li huma liturġiċi jew xogħlijiet sagri, imma kiteb ukoll xogħlijiet li mhumiex liturġiċi, fosthom kiteb il-kantati. Fis-CD li kif għadtilkom ħarġet fl-1995 insibu wkoll ġabra tal-kantati tiegħu. Insibu l-Adjuro Vos, imbagħad għandna il-Veni Propera Amika Mea, is-Surġite Eamus, Ego ille u għanna id-dat tuba li hija x-xogħol li se nisimgħu biex inkunu varjajna mhux xogħlijiet sagri biss liturġiċi imma anke xogħlijiet oħra. Dat tuba hija kantata li l-kliem tagħha jgħidlek qiegħda ddoqq it-tromba allarmi għal illa infernali fuq il-mewġ mexxej qed ibaħħar Saverju lejl Indjani razza mqita. Fitxu għagġlu jarazza għariba fil-jasar, il-mirkeb għarqulu. Għal-illa, allarmi, allarmi, għal-illa infernali, it-tromba edha d-doq, allarmi, għal-illa, ja infern. Daqsek jaff jistahba irriħ il-vant, għarraqlu l-mirkeb, u xkull taqliba jaff iġib il-vant, il-salib jaqaf l-ilma, jolfoq Franġisku. Jolfoq, jolfoq Franġisku, jolfoq Vittoria. Ċedu l-armi għat-truppi stinati, Saverju rebbieħ, issa taqom iberret il-illa. Lilu l-palm, lilu l-kant, it-tifħir għatu lilu trionfanti, lilu l-kuruna, lilu t-tifħir, rant għatu lilu trionfanti, ġibu l-kuruna tar-rant, ġibu l-palm, u doqq l-kordi melodjużi. Viva Saverju, faħru o setat tas-sema ir-rebħiet tiegħu. Viva Franġisku, faħru o setat tas-sema ir-rebħiet tiegħu. Viva Franġisku. Mela kif smajtu din hija l-kantata hija miktuba ad unur ta' San Franġisku Saverju li kolli ngħid li jiena meta żort iċ-Ċina żort anke l-qabar tiegħu qatt ma kont naf l-istorja ta' San Franġisk li mar minn għalih sejmu li ħodha kontra l-Indjani imma wasal iċ-Ċina u li propju fuq gżira żgħira tropikali hemm ukoll il-qabar u l-knisja fejn hu midfur titla' liha b'ħafna ħafna taraġġ. Dina il-kantata hija miktuba ad unur tiegħu ta' San Franġisk Saverju, allura għandna il-kliem bħal Viva Saverju faħru o setat is-sema r-rebħiet tiegħu u tibda wkoll doqqu t-tromba allarmi mela tibda bil-battalja meta ġi attakkat ir-rebħa tal-infedili imma mbagħad il-rebħa finali ta' Saverju. Dat tuba se nisimgħuha mill-kantus primu li hija Ġiljin Żammit, il-kantus sekondu Maria Frendo, il-kontratener Richard Vendom, it-tenur Joseph Merċiqa u il-baxx Carlos de Miranda.
Saverius, genus in visum, secundis ad nos indossa labiturundis. Ancite sepat purba ministron, mergite putim. Ancite sepat purba ministron, mergite putim. Thank you.
Via precipites, precipites, ferum turmenti.
Mergite, mergite, putti, mergite, mergite,
kienet il-kantata dat tuba li iddur fuq il-klim dat tuba klangore do u edha id-doq e tromba, do trombi, cantata heluad unur ta San Francisc, Saverio, li palma kin jamel soltu jamel Giuseppe Balzano, meta kienu kollu xi ħaġa ta' si wix esprimi, kien jibbaza liktar ix-xogħol fuq il-leħen baxxa. U hawnhekk anki f'dina ir-recording li smajna fejn il-leħen baxx il-bassu huwa Carlos de Miranda, smajna l-importanza li jingħata. Però mbagħad smajna wkoll mhux biss l-użu tal-leħen imma anki sinfonija ħelwa li hemm bej parti oħra li twassal kif għatilkom minn parti għall-oħra. Illum il-programm tagħna kien nistgħu ngħidu ddedikat kollu lill-mużika ta' Giuseppe Balzano li kien jaġbej l-1616-1699 il-kompożizzjoni l-ewwel waħda li smajna ta' Greka. Giuseppe Balzano li huwa wieħed mill-ewlenin kompożituri Maltin li nafu li għandna l-mużika tagħhom. U dan nafuha għaliex hemm manuskritti li huma iffirmati minn idejh. Nittama li t-tarif li wasaltilkom illum oġobkom, jew sibtuh interessanti jew inkella smajtu xi ħaġa li forsi qabel ma kontux tafuha. It-tama ta' dawn il-programmi għal mhux biss li aħna nimxu ma x'kienet jiġri fi żminijiet varji f'qisma differenti tal-mużika, imma li nqajmu l-aptit fis-semmija tagħna ħalli jinteressaw ruhom, ħalli forsi anki huma stess jaqraw iżjed dwar tagħna il-perjodi li qegħdin nitkellmu dwarhom dwar il-ġeneri differenti tal-mużika u fuq kollox jattendu meta jkun hemm kunċerti b'din għall-mużika li llum tinstema' ġdida imma meta inkidbet kienet issir b'mod regolari. Inħabba li kienet minsija għal ħafna żmien u reġgħet ħarġet meta reġgħet bit-tiġi rieditjata, allura illum nistgħu ingawdu il-mużika. Però kif għattilkom, waqt li nirringrazzja lill-Monsinjur Giovanna Zoppardi li minn fuq il-ktib tiegħu dwar manuskritti mużikali li hemm fil-katedral jiena bbażajt dawna it-tliet programmi għall-inqas minn din għas-sensiela, nfakkarkom li qed fadal ħafna u ħafna mużika x'tinstab, x'tiġi editjata u x'toħroġ għal darb'oħra fil-pubbliku. Dawn huma kollha parti mit-teżori Maltin li aħna kollha kemm aħna għandna napprezzawhom. Jina nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja it-tekniku li kellim jgħaj l-lum lil-Kenneth Mizzi u nagħmel appuntament ieħor magħkom għal program fis-sensiela mill-Arinza sa Pace. Joyce Gulajmir, issalmilkom.